Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan. Demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Azob-uqubat to'g'risidagi masxiylar orasida keng tarqalgan yolg'on tasavvurlarni o'rganib chiqqan bo'lsak, keling, endi azob-uqubat borasidagi Injil qarashlarini ko'rib chiqaylik. Masxiylar aziyat chekadilar. Injil masxiylar quvg'in va azob-uqubatdan qochib qutulib ketolmaydilar deb ogohlantirishini guvohi bo'ldik. Ba'zi voizxonlar bu mavzuga oid vaz iymonga kelganlarni chekintiradi deb hisoblaydilar. E'tibor qiling, Pavlus kichik Osiyo bo'ylab o'z missionerlik yurishi davomida yangi iymonga kelganlarga Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak deb aytardi. Ularga azob-uqubatdan qutulib bo'lmasligini tushuntirib, u ularni kelajakka ochiq ko'z bilan qarashga tayyorlardi va biz ham shunga tayyorlanishimiz kerak. Xudo azob-uqubatlar bo'lishiga yo'l qo'yadi. Masxiylar azob chekishi haqida aytilgani uchun bu qayg'ularni Xudoning irodasi sifatida qabul qilishga tayyorlanishimiz darkor. Butrus 1-maktubida bu haqda ochiqchasiga yozadi. Agar biror kishi Xudoga ishonganidan vijdonan azob chekib, nohaq g'am g'ussaga chidasa, bu Xudoning inoyatidan dalolat beradi. Shuningdek, Butrusning 1-maktubida o'qiymiz. Agar Xudoning irodasi bilan azob chekishimiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra yaxshilik qilib azob chekish afzaldir. Keyinchalik o'sha maktubning o'zida Butrus bu mavzuga quyidagi tarzda xulosa qiladi. Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar. Pavlus o'zining 3 karralik ibodatida Xudo uni qiynayotgan nish orqali azob-uqubatlardan qutqarishini so'rab, bizga bu munosabatlarning namunasini ko'rsatdi. Ammo keyin bunga Xudoning irodasi bo'lganligini tushunib, uni qutulib bo'lmaydigan sinov deb qabul qildi. Ko'pgina masxiylar Xudoning irodasi bo'yicha harakat qilayotganiga ishonchi komil bo'lmaganligi uchun ular qayg'uni mag'lubiyat deb o'ylashadi. Shuning uchun ularning azob chekishi Xudo irodasi bilan bo'lyaptimi yoki yo'qmi buni aniq bilishmaydi. Agar biz Injilni Xudoning irodasini tushunish maqsadida emas, boshqa maqsadda o'rgansak, bu masalada adashishimiz mumkin. Ulug' Xudoimizning irodasiga mos holda shu narsani yodda tutishimiz kerakki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Agarda biz ongli ravishda Xudo irodasiga bo'ysunsak, u o'z rahnamoligi bilan bizni ta'minlaydi. Biz o'z irodamizning oddiy harakati bilan o'z azoblarimiz va qayg'ularimizni uning qo'liga topshirishimiz mumkin. Imonlilar shubhalar bilan aziyat chekmasliklari lozim. Barcha ishlarimiz Xudoga topshirilishi darkor. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.